Pada video kali ini, insyaAllah kita akan membincangkan tentang surah Al-Muluk. Kita ke seseorang itu, dia nak baca surah Al-Muluk untuk dihadiahkan kepada si mati. Sampai ke atau tidak. Dan juga kita akan membincangkan tentang roh orang yang si mati. Dia dapat bertemu antara roh yang lain. Adakah ia benar ataupun berdongeng semata-mata? Bersama dengan kita, dengan Ustaz Sidai Ismail dalam Syukran Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syaib Amin dan juga Ustaz Hidayat Ismail. Kita dah pada setiap hari Sabtu pagi di Syukran Live. Dan niat alhamdulillah kita hari ini kita ada sponsor. Aku nak baca sikit kita punya. Dia suruh aku baca ni.
Siapa baca, sponsor dia? Adakah makanan ataupun apa benda, mari kita tengok siapa dia.
So alhamdulillah, live hari ini dibawakan oleh Khalifa Realtors. Mereka adalah kumpulan ejen hartanah yang berpengalaman. Jadi untuk sebarang pertanyaan menjual atau membeli, anda boleh hubungi mereka menerusi talian ataupun WhatsApp di 8757-8282 8757-8282. Yes. Jadi nanti kita nak share.
Ini jual beli rumah eh. Jual beli rumah. Sekarang ni tadi aku ada macam F2F dengan satu pasangan ni. So dia ejen rumah lah dia kata. Dia ejen rumah. So aku tanya macam macam mana sekarang mesti teruk eh, orang dah tak ada. Ni sangatlah orang beli rumah, dia kata tak ada. Actually banyak. Masih banyak juga. Maksudnya macam dia punya apa tu, harga tinggi tapi dia jual pun punya demand tu ada juga. Masih ada. So ini empat jejaka, empat boyband lah. Boyband.
Dia dia ada dia kalau pergi website dia Khalifa without H eh, Khalifa Realtors. Kalau pergi website dia ada kasih free guide. Macam mana nak beli rumah resale. So aku dah download
free guide. So kau boleh beli rumah resale lah. Kalau kau dah baca free guide tu, kau boleh beli sendiri lah.
Boleh, semua orang boleh beli.
Tak maksudnya lepas baca dah boleh faham.
Tak faham. Aku dah baca tak faham. Itu lah, tak payahlah. Leceh gila. Serius.
Susah. Pasal dia punya apa ni, proses lah. Proses. Lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Mungkin benda tu yang kita rasa memenatkan lah. Tapi bagus lah dua orang tu ni. Okay.
Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Mazlina Hadar.
Ni mungkin ini first. Ini selalu. Ini macam Kak selalu
Mazlina,
first.
Kak Mazlina ni. Yang pertama. Terima kasih. Dengar-dengar work from home kan. Jadi banyak time kosong lah. Muhammad Zulkarnain, selamat pagi. Apa khabar? Apakah sarapan anda pagi ni? Betul. Adakah anda jenis yang minum kopi? Ataupun minum teh? Ataupun tak minum apa-apa?
Kebetulan lah, hari ni kopi. Hari ni kopi satu.
Kau apa? Kopi apa tadi?
Aku kopi O.
Aku tak boleh lah. Kopi O boleh tapi aku kena kedainya. Aku macam buat sendiri selalu macam nanti aku buat aku akan
gantar. Tapi memang juga. Okay, faham. Tapi nak dapatkan kopi O tu yang betul-betul okay tu memang bukan simple, bukan senang lah. Bukan senang juga. Kan?
Salah pula. Salah.
Oh, siapa lagi?
Anwar. Haji Anwar. Haji Anwar, selamat pagi, sabar khair, sabar bersurur.
Alhamdulillah. Ini semua dah power. Always kasih kita bunga. Lepas satu, dia kasih dua. Lepas daripada tu, dia kasih tiga dengan sedikit doa. Lepas tu, ada burung yang berterbangan.
Di tengah-tengah tu ada apa? Kita tafsirkan sikit dia punya emoji.
Itu adalah burung yang
hitam putih. Maknanya walaupun kau hitam walaupun kau hitam atau kau putih tetap tapi kita sayang.
Okey, boleh. Itu bagus. Itu. Itu. Maria Isis, salam. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Sabtu. Aku ada masalah. Aku semalam boleh ingat macam aku rasa pasal hujan, lepas tu aku macam busy sikit lah. Aku keluar alui. Aku macam rasa semalam tu dah hujung minggu dah.
Ya, pasal gelap lama kan.
Habis aku jalan, aku kebetulan kat luar. Kita tahu kalau siapa drive ni kita boleh nampak tau. Tiba-tiba kita tengah jalan, suddenly cuaca ni bertukar jadi gelap tau. Pukul 4:30 dia punya gelap tu macam nampak pukul 5. terus aku macam oh yes, ini nak ini nak hujan lebat. Lepas tu baru sekejap je hujan turun macam setitik-setitik tapi kasar tau, jenis dekat kau punya windshield tu boleh dengar tek tek tek. Ah so lepas tu habis lebat. Semalam kan lebat kan Syekh. Aku jarang-jarang aku jumpa aku on the road lebat-lebat jenis tak nampak ah.
Tak nampaknya. Tak nampak.
Ah jalan tak nampak. Tapi alhamdulillah dia macam sekejap lah for the like 10 minit 5 to 10 minutes yang dia gelap gelita tu lah betul-betul tak nampak jalan. Ah itulah situ pun ada jam lah apalah. Tapi sejuk dia tu sampai sebab itu aku punya background hari ni hujan. Ah background aku ni hujan ni. Sampai sekarang dia punya air dia tu kat tingkap aku ni belakang ni. Ah tak hilang-hilang ni. Ah dia masih lagi.
Kau kena pakai yang spray yang bila lap sekali kena terus hilang. Terus.
Oh yeah.
Tapi tak tahu betul ke tak.
Bagus. Kami Sarasman.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Zayana Punari, terima kasih kerana bersama kita. Jangan lupa untuk share kali ini. Kita akan membincangkan tentang kelebihan surah Al-Muluk dan juga ada orang tanya, adakah surah Al-Muluk ni sampai kepada si mati sama dengan macam Yasin? Pasal surah Al-Muluk ada kelebihan.
Betul ada kelebihan.
Dan juga kita nak cakap pasal roh lah sedikit roh, kali ni. Roh, adakah roh orang yang dah meninggal dapat jumpa dengan roh orang yang meninggal yang lain?
Tak tahu lah dia kalau bagi hashtag sila meninggal dulu.
Sila meninggal dulu baru tahu.
Sila meninggal dulu.
Tapi boleh juga.
Tapi tak payah sila meninggal dulu. Kita boleh check daripada hadis lah sebenarnya. Kita boleh check daripada hadis.
Masya-Allah.
Masya-Allah. Dia sudah mari.
Sulaimi, selamat pagi.
Yeah, dia sudah mari. Dia sudah mari dah ni.
Dia sudah mari.
Ini dia. Itu dia. Laki, waalaikumsalam. Cuaca masih enak kalau nak khusyuk. Kalau nak khusyuk untuk apa? Kalau nak khusyuk untuk tidur memang enak. Tetapi kita gagahkan diri juga untuk bangun dan buat memang kelakar. Memang macam rasa tu suara semua macam rasa macam masih sejuk lah. Masih betul, sejuk betul. Sikit. Betul.
Ada kita ada teman dari Sarawak lah.
Sarawak?
Rosman. Rosman Haji betul, Waalaikumsalam. Sarawak clearly. Masya Allah terbaik.
Jauhnya daripada Sarawak. Bukan kalau Malaysia, semenanjung Malaysia macam aku okey lagi tau. Ini dah macam kesana lagi. Sarawak jelas dan clear. Macam mana cuaca di Sarawak? Macam mana keadaan di Sarawak? Hopefully
apakah semuanya. Sarapan orang Sarawak? Sarapan tradisi orang Sarawak kita tak tahu. Dia ikut juga kan.
Sarawak ada mie apa tu? Satu. Lupa dulu aku ada pernah makan sekali. Aku pernah pergi Sarawak sekali. Aku pernah macam holiday pergi Sarawak dengan family. Macam kelakar lah. Kelakar tu maksudnya macam tak pernah terfikir pergi Sarawak. Aku tak ingat tapi dah lama waktu tu. So pergi lepas tu pergi dia punya macam kata jenis pergi macam pergi tempat dia orang buat pot dia lah apa buat tembika tu apa semua. Macam orang Iban, interesting. Aku tak pergi kampung lah tapi aku pergi lah dia orang punya ada cultural punya ini. Museum, tapi pergi bandar. Pergi museum pergi apa semua.
I see.
Interesting juga. Masya-Allah.
Kalina, terima kasih. Okey. Ceria lah kalau ada Kak Lina ni, cik paling nak pilih kasih pula. Mana boleh jelas lah semua orang nanti.
Semua okey. Tadi kejap yang bagi.
Ini. Mikolo.
Mikolo tadi nak cakap. Itulah dia takut salah. Aku macam dah kat ujung-ujung lidah dah. Tapi pasal tak biasa kan. Takut nanti main sebut embus kan salah pula cik. Mikolo, yes. Waktu tu aku makan kat Sungai Sarawak. Sungai Sarawak kot yang itu. Kat Kuching tu ada macam kat tepi lah dia. Sungai dia cantik lah. Macam kalau kat Melaka pun ada kan. Tepi-tepi tu sungai dia. Menarik. Ini kejap ni. Maria Isa sebutkan ni. Selamat pagi cikgu. Banyak dapat bunga. Hari ni dapat bunga banyak.
Nanti aku bagi kau cikgu. Bunga betul eh. Aku hantar eh.
Boleh.
Kat sini aku form teacher aku
kau principal kau tinggi lagi kau macam kira macam bukan principal pun cikgu juga tau
aku dalam kelas ada yang form apa
kau board members
monitor
tak kau board members sekolah tu kau kira tinggi tau board members aduh
okeylah kita mula bismillah.
Bismillah.
Terima kasih semua bersama kita. Jangan lupa hari minggu ni kita nak cakap pasal kelebihan surah Al-Muluk dan juga apakah dia sampai pahala surah Al-Muluk ni sampai kepada si mati dan juga kita nak cakap pasal roh orang yang berjumpa adakah dia dapat berjumpa antara roh kira dah meninggal dah habis ataupun dia orang boleh jumpa antara roh orang-orang yang dah meninggal. Uh-huh. Itu kita nak tahu.
Jumpa pun buat apa eh? Ha, kalau jumpa tu buat apa pula?
Lepaklah, kedai-kedai
kopi. Ha, adakah macam mana? Siapa, siapa yang boleh jumpa, apa diorang buat ke kan? Masa jumpa kita pun nak tahu juga kan eh? Sebab takkan dia, bukan takkanlah, maksudnya adakah dia gitu je lah duduk diam-diam sorang-sorang ke? Ya. Yes, kita nak tengok.
Tapi sebelum, sebelum kita mula, nak tanya, apakah, adakah anda mengamalkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur? Kalau anda kata kira pernah, then boleh ni lah.
Yes, boleh-boleh kongsi. Boleh komen.
Sebab betul. Apa ya?
Oh sebab apa, ni surah Mulk kan, terus dah masuk ni. Soalan dia
masuk,
apa? Terkejut tau sebab apa tau, apa yang sebab apa ni. Aduh, kejap aku tengah tengok komen dah ni. Satu kita punya huruf-huruf saja baca depan.
Nanti lah.
Okay, nantilah tu eh. Boleh eh. Alright. Okay. Sebab apa? Okay, first kali surah Mulk ni 30 ayat, Syed. Surah Mulk ni tak panjang. Dia kalau dalam page berapa eh? Page macam dua page setengah.
Dia kan start daripada kiri.
Start dari kiri hujung page lah.
Betul sini, betul habis.
Setengah kan, rasanya macam gitu. Paling tidak pun tiga, tapi sebab dia 30 ayat. Kan, surah Mulk ni 30 ayat. Dan surah Mulk ni kira kita kata, kalau nak hafal pun boleh tau Syed. Kalau nak hafal ni, bukanlah suruh, semua surah lah boleh hafal. Maksudnya bukan untuk untuk hafiz Quran. Kalau orang-orang biasa ni, possible tak Syed nak hafal surah Mulk ni? Rasa boleh tak? Boleh hafal tak?
Aku, ni kira just pelajaran lah eh. Aku tak hafal lagi. Aku kalau macam,
pernah hafal lah dulu sekolah. Okey lah. Dia kalau dah pernah hafal, dia insyaAllah okey, boleh ikut. Boleh ikut kira
tapi lupa nak sambung lah. Nanti bila aku pergi, aku cara aku gini tau. Nanti aku buka audio. Aku kalau buka audio then dengar tabaraka okay, dan then kalau dia matikan aku boleh follow ayat seterusnya 2-3 lepas tu nanti dia melalut. Dia macam pasal kau tak tahu kat mana position ayat tu dalam surah. Okay. Jadi kau tak boleh nak map dia hilang lah. Dia macam kau tahu kau bawa kereta tapi tak tahu address kat mana. Macam, aku tahu aku tahu pergi tapi aku tak tahu address apa.
Dah sampai tu mencacar sikit jari. Betul. Sekali macam betul. Kau confident tengah baca ikut audio sedap-sedap tengah sikit. Eh alamak, tersalah. Salah lirik. Ni ada Mardia sebutkan, saya mendengar sambil ikut baca Mishra Rashid sebab tak hafal. Nanti lama-lama buat lepas 100 kali insya-Allah dia boleh hafal tu. Tabarakallazi biyadihi
al-mulku. Dia bagi aku dia still kau kena tengok. Kalau nak start serius hafal lah kau kena macam
mesti kena tengok ah. Betul.
Automatik hafal. Tapi dia dah boleh ikut lah.
Ya. Tapi cuma pasal aku rasa pasal 30 ayat, benda ni dia possible. Okay, kalau kata nak suruh kita orang biasa lah, kata nak suruh hafal surah Baqarah misalnya, 286 ayat, dia mungkin macam, alamak ini bila nak game ni kan? Tapi 30 ayat, possible. Surah Baqarah 49 page. Kan? So macam, alamak ni tak boleh habis ni kan? Tapi kalau agaknya satu hari hafal satu hari boleh hafal satu page tak agaknya?
Aku antara orang yang malas lah sebab satu
hari kalau hafal satu page, satu tahun boleh hafal tu surah Baqarah. Itu belum kira ulang lah. Itu belum kira ulang. Itu kira hafal saja. Hafal saja. So kalau surah Mulk ni satu bulan boleh hafal. Satu bulan boleh hafal ni. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat.
Satu hari satu ayat.
Senanglah satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Besok baru baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni menarik ah. Okey. So kita baca sikit Syahid komen eh. Mana tadi kita berhenti? Okey. Ni ada kita ambil dari sini. Aku ambil sini dulu eh. Maria Isa. Alhamdulillah sebelum tidur tadi pasal kau tanya kan. kau ada sebut bila nak baca. Ada baca tidak? Eh bagus, sebelum tidur baca. Sebab takut gelap dalam kubur, takut gelap. Dia bukan takut gelap, takut kerana macam kat dunia kita takut gelap sebab kita takut kegelapan tu ada membawa satu makna yang tidak baik lah kau dalam kubur kan. Okay, Sumini, waalaikumsalam. Januar sebut bila masa yang terbaik untuk membaca, kita memberikan jawapan dia seperti mana sebut Maria Isa tadi sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebab nanti kita akan share hadis dia. Kak Lina sebut sebab ada kena mengena dengan siksa kubur. Dia kena mengena. Betul. Apa Syed? Apa tadi Syed? Angkat tangan silakan. Engkau buat member ke tak yang angkat tangan? Kau arahkan.
Haji Anwar cakap bila masa semalam kan. Okay, semalam kan aku nak buat topik ni. Aku buat dia ni ads kan. So aku macam ternyata belum baca lagi lah. Okay. Aku tertidur. Kau ajar tak setan, cik. Salah setan.
Bukan tengah tapi kau tak tapi kau dah ada niat, kau dah ada niat.
Aku tak baca. Aku dah ada niat. Aku dah cuma macam aku satu pahala tu. Aku selalu kan nak sama macam siapa yang tadi cakap inilah Mardia Hassan cakap dia akan buka audio pasal aku tak hafal jadi aku buka audio. So selalu aku akan baring dan buka audio tu dan aku baring lah sambil ikut lah.
Sambil ikut.
Tapi handphone aku tengah charge macam alah malas ni nak bangun. Handphone aku charge kat bilik. Macam alah malas lah. Bilik lain lah.
Kalau, sebab itu kalau nak bagus kita try terapkan dalam diri kita. Macam letakkanlah satu azam. Kita try hafal surat ni. Mungkin tak kisahlah ambil sebulan, dua bulan ke. Cuba hafalkan. Sebab benda ni possible. Dia possible untuk hafal. Bila kita hafal, kita dah boleh baca lah kan terus kan.
Berapa lama tu eh? Kalau maksudnya bukan menghafal. Maksudnya kalau okay. Ni
aku ada tips menghafal. Kau tanya apa berapa lama nak hafal eh?
Bukan aku berapa nak tanya berapa lama makan masa untuk baca actually. Pasal kadang-kadang ni kita ni gangguan syaitan ni selalu dia akan nantilah kau engkau tunggu time perfect baru kau baca. Kau jangan baca sekarang tak payah rugi kau baca sekarang. Kau tunggu time perfect ah itu gitulah. Actually 5 minit lah aku rasa.
Betul lah 5 minit baru nak agak. Kalau aku 5 minit lah. 5 minit untuk boleh baca
laju
lah.
Lagi.
Baca tu okey lah moderate tu. Moderate. Kalau tips shape nak menghafal ayat eh. Mungkin ada kat sini sebab ada sebahagian orang dia rasa macam ya aku boleh hafal ke? Aku dah berumur gini takkan aku nak hafal Quran kan. Aku tadi terdengar sekejap. Aku terdengar sekejap Ustaz Sakina punya. Dia kata dia dulu sebelum dia pernah mengajar kat masjid Siglap. Kamu Siglap bukan tak silap. Agaknya tu dia macam tasmikkan orang. Sekali dia kata nenek 70 tahun ni hafal Quran ke apa. Dia tengah hafal lah. Maksudnya dia datang menghafal lah. So maksudnya dia tak kira umur boleh hafal. Umur tu maksudnya bukanlah sampai yang tak ini kan. Tapi semua orang boleh hafal. Boleh hafal mana-mana bahagian lah. So apa kita boleh buat ni bila kita hafal ni. Dia punya nak hafal sesuatu. Okay, ada dua type orang. Ada orang dia baca, dia baca je tau. Macam baca tabarakal ladzi biyadil mulku.
Baca banyak kali.
Tapi dia tak mendatangkan hati dia, kesungguhan dia untuk aku betul-betul nak masuk. Okay, kalau dia nak masukkan, aku punya tips gini. Satu page Quran, ada 15 baris. Kita ambil Quran Madinah kita ni lah. Ini page Quran tak? Ni Tanzil kan?
Ini page. 562. So siapa yang pergi Quran page 562 akan nampak macam ni lah. Jadi satu baris dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berapa? Berapa? Berapa aku nak kira?
Dia 15.
Tanzil. Satu page 15 ayat.
Tu Tanzil eh. Website Tanzil eh. Bukan eh.
Tak Quran.com.
Kalau Tanzil kau buka Tanzil. Kalau kau buka Tanzil dia betul. Tanzil dia akan page Quran betul. Tadi tu macam 12 baris rasanya. Tapi kalau buka Tanzil
masalah ada ni ada kepala sama juga eh.
Kalau Tanzil ni page Quran betul. So kalau kau buka surah Muluk, sini kan kecil kan kita boleh nampak dia ada 15 baris. Dia ada 15 surah baris.
Muluk ni.
Allah surah.
Okey nak tunjuk.
Tapi okey 28 9.
Innal ladzina yakhshawna. Tengok. Innal ladhina yakhshawna. Itulah. Innal ladhina yakhshawna.
Okay. Alright. So dia ada 15 baris. Okay. Kalau kita buka Quran ni, kita akan baca. Kita akan baca. Kita dah tahu target dia 15 baris. Okay. Tapi kita target lah. Hari ni kita nak baca misalnya. Contohlah kita nak hafaz tengah muka surat sampai ayat ke 5. Misalnya kan. So kita baca dulu. Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalah. Tabarakallazi sampailah kita dapat. Okay. Satu ayat. Lepas tu kita tutup. Kita cuba baca. Baihat lah. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, dapat. Okey. Then baru kita pindah ayat sebelah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul hakim. Wa huwa al-azizul ghafur. So kita berhenti dekat situ. Okey, kita second ayat ni kita dah dapat. Bila kita tengah nak baca second ayat, baihat, kita tak boleh baca cuma second ayat. Masalah selalu orang hafal Quran ni, dia rasa first ayat dia dah hafal. So sekarang dia hafal second ayat. Tanpa dia ulang ayat yang first. Okay, so syarat dia gini. Bila kau tengah nak tutup ni, kau baca second ayat, kau kena mula daripada ayat first. Alright. Kau mendengar ayat first. Tabarakalladhi balik. Tabarakalladhi. Sampailah ayat yang kau tengah stop sekarang. Ayat nombor 2. Okay. What happen kalau tiba-tiba kau terlupa? Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala ala apa lah.
Ala apa.
Kau tak dapat. Kau kena tengok betul tak? Kau kena tengok kan?
Betul. Okay. Buka lah.
Mistake seterusnya. Orang bila dia buka. Oh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay. Alladhi khalaqal. Dia sambung terus ayat kedua. Oh. Tak boleh. You need to. Kau kena punish diri kau. Kalau kau tak dapat, kau dah tersalah, kau dah tipu kan. Kau buka, kau tengok je. Maknanya kau tak hafal. Kau kena consider kau tak hafal ayat yang pertama tadi. Kau dah lupa ayat pertama. Repeat balik. Sampai kau dapat balik. Maknanya, perfection. Kena dapat perfect betul. Selagi kau belum dapat ayat kedua. Okay, first kali kau dah dapat ayat pertama, baru boleh pindah ayat kedua. Yeah. Okay, now nak pindah ayat ketiga. Satu dan dua, perfect tak ada salah. Baru boleh pergi tiga. So nak pergi keempat, 1, 2, 3 tak boleh salah, baru boleh keempat. So benda tu dia macam tak ada gangguan tau. Dia kau kena baca surah tabarakalladzi biyadil mulku, tabarakalladzi, kau kena buat macam gitu. Itu aku bagi kau in 30 minutes 5 ayat ni possible dapat. 5 ayat ni easily boleh dapat hafal.
Lepas tu besok
dah ni lah. Lepas tu dia jadi ulang lah. Lepas tu mengulang besok lusa. Sebab tu kalau rasa untuk hafal surah Muluk ni, kalau betul-betul dia allocatekan time, yalah dalam seminggu pun boleh dapat sebenarnya. Boleh hafal. Untuk hafal. Lepas tu bila dah hafal, dia ikut bacaan audio. Oh, senang lah. Cepat lah.
So satu ayat, satu, okay, satu dapat sikit. Now satu, dua. Dua dapat sikit. Satu, dua. Okay, now nak masuk ayat tiga. Baca tiga. Tiga dah hafal. Satu, dua, tiga. Lepas tu now masuk ayat keempat. Empat dah hafal. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Satu, dua. Okay, now dua terlupa. Now kau patah balik. Satu, dua. Lepas tu tiga,
dua, yes, empat, lima. Betul. Gitu. Betul, macam gitu. Kalau kau terlupa kat baris nombor 15, dah ayat ke-12 tadi, memang game over, aku pergi start balik daripada awal.
Gitu dia masalahnya bila dah banyak page lah. Aku kau, that time aku macam banyak, dah banyak page, aku give up.
Okay, bila kita hafal cara macam gitu, pertama sekali, time consumption dia tak banyak. Okay, dia tak banyak sebab kau terus letakkan gear tinggi untuk kau hafal. Sebab kalau kau hafal tabarakalladzi biyadi, kau hafal setengah jam kan baru dua ayat tau. Mata tengok lain apa semua. Memang lambat. Dan dia akhirnya kita lah. Akhirnya kita penat. Kedua dia tak boleh melekat kat situ. Dia tak melekat tau. Dia macam nanti sampai balik, alah lupa lagi. Jadi kita give up. Kena baca pom. Masuk terus baca. Dia boleh hafal. Dia akan masuk. Gitulah. Kan ulang-ulang ni betul kan? Hafsah sebutkan ulang-ulang. Tapi itulah. Ulang ni ada dua method lah kan. Macam ada orang dia ulang baca. Dia boleh dapat tapi masa tu panjang sangat. Ini aku punya tips tadi. Itu tips kita pelajar nak hafal Quran. Bila belajar nak hafal Quran. Kita mana boleh ambil masa sampai satu surah ni nak hafal satu bulan. Tak boleh lah. Satu surah ni satu hari lah kena hafal. Satu surah Muluk ni, satu hari lah kan, 30 ayat je. Takkan nak pergi hafal sampai satu bulan, matilah kan.
So Mini cakap, dia betul, sebelum hafal, praktis setiap hari membaca, insyaAllah. Kira lancarkan dulu bacaan, baru boleh ni. Rosman Hajimi, saya dah 7 tahun hafal surah tu. Kadang-kadang memang juga lupa sebab rasa banyak sampai sekarang ni hilang-hilang lupa. Itulah.
Dia dah menghafal. Kau nak tanya hafal ni, tanya Ustaz Mihdah lah kan. Dia betul-betul kuat dia hafal. Hafal satu dan kemudian pengulangan terhadap hafalan tersebut. Kan, ulang kan. Maknanya kalau kita tak ulang, rasalah contoh kita kata kita hafal, saya hafal surah ni mungkin 15 tahun lepas. Tapi lepas tu cuma once in a while je baca balik. Memang akan boleh lupa tengah-tengah. Itu normal. Bukan sekali kita dah hafal terus ingat sampai bila-bila lah. Tapi kita nak bagi challenge lah. Maksudnya minggu depan nanti kita dari sekali hari Sabtu kita tanya, dah hafal belum?
Al-Quran untuk orang yang hidup, Masya Allah.
Okay. Jadi kita nak tanya ni. Bagus, dia termasuk. Okay. Jadi kita cakap tadi pasal apa?
Dia tanya, kalau Al-Quran tu membaca sebelum tidur, bagaimana pula orang yang tak tidur? Bolehlah bacalah.
Baca malam lah. Jadi idea dia adalah pada waktu malam. Sebab apa baca sebelum waktu tidur? Sebab dalam Al-Quran sebutkan waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha dalam surah An-Naba. Maksudnya Allah SWT ciptakan malam itu sebagai perhiasan, sebagai pakaian, maksudnya untuk kita relax. Waja'alna nahara ma'asha, dan siang tu untuk kehidupan. Maksudnya siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Alright, ini untuk normal lah, ini untuk keadaan normal. Kalau keadaan orang tu memang perlu bekerja malam shift, dia tak boleh lah kata, eh tak boleh, aku tak boleh kerja malam, aku kena ikut ayat Quran ni. Tidak begitu. Jadi idea dia, as per normal manusia akan tidur waktu malam, jadi dia baca ni sebelum tidur. Tapi kalau kita kena kerja, kita baca juga waktu malam, kita ambil kesempatan malam tersebut untuk kita baca.
Kenapa surah Al-Mulk ni dia signifikan eh? Kenapa dia signifikan? Kenapa apa yes. special kelebihan dia eh?
Dia okey, kita kalau baca pertama sekali melihat kepada surah Muluk ni, dia ada menceritakan tentang apa Syaib? Dia ceritakan tentang Allah punya kebesaran kan. Kalau kita buka kan tabarakallazi, kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Muluk tu kerajaan Syaib. Al-Muluk tu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Lepas tu kita cerita tentang kekuasaan allazi khalaqal mauta wal hayata. Maksudnya surah ini menunjukkan kepada kita, berikan kita pemahaman yang Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang melakukan dan melaksanakan setiap segala perkara. So ni surah ni tinggi untuk kita ni, untuk kita lihat keimanan kita tu maintain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam hadis dalam hadis ni. Kalau tadi kita cakap pasal baca waktu malam kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah dalam hadis, Nabi katakan inna suratan fil Quran, ada satu surah di dalam Al-Quran, fi thalathuna ayah, dia ada 30 ayat dalamnya. Kemudian Nabi kata syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu, dia akan menjadikan syafa'at bagi orang yang membacanya sampailah orang tersebut diampunkan. Itu satu. Kalau tanya kelebihan, kan tak nak cerita pasal ayat dulu, tanya kelebihan, Nabi SAW sebutkan tentang ayat ni atau surah ni, Muluk ni, dia bagi syafaat pada kita. Syafaat tu pembantu tau. Syafaat ni membantu kita, menolong kita. So, kita perlukan, engkau tahu Hidir, hidup Ustaz Hidir. Hidir. Hidir UAE. So, dia sekarang macam berapa hari ni, lately dia buat
video kan, apa macam kursus lah,
karusel, kursus satu, kursus lah, kursus apa, aku suka dia punya berbual, aku suka suara dia. Suara aku tertarik dia, suara dia unik, suara dia unik, cara dia sampai okay, tapi dia ada buat carousel dekat Instagram. So salah semalam ke apa, latest punya, aku ada share juga satu semalam latest punya, dia kata macam Allah, apa keyword tadi aku dah ingat, tapi apa yang lepas hadis Naim, lepas cerita hadis Naim, dia cerita macam apa yang boleh bantu kita di akhirat, mungkin tak silap macam gitulah, kalau tak silap topik dia. So salah satu dia adalah syafaat. Salah satu dia syafaat. So kita selalu dengar syafaat secara umum. Yes. Syafaat ada bentuk yang banyak. Salah satu kita tahu kawan kita satu dengan syafaat. So ini satu syafaat. Ini satu pembantu kita, surah Muluk ni. Sebab dia, Nabi sebutkan, dia menjadi syafaat untuk pembaca dia sampailah orang tersebut diampunkan. Dan Nabi sebutkan tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah ayat dia. Itulah surah dia. Surah Tabarak. Surah Muluk. Surah Muluk ni. Okey, kenapa? Sebab dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ada beberapa sahabat. So hadis ni dia ada syarah lah terhadap hadis ni oleh pensyarah hadis. Tetapi dia pada satu ketika ni ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang menggali tanah tau Syed. Mereka tengah korek-korek tanah. Jadi mereka tak sangka rupanya tempat yang mereka korek tu kuburan. Sebab apa? Kita punya kubur kan style lain kan Syed. Style kita ni kubur ni memang tanah perkuburan lah. Ataupun mungkin juga boleh dimaksudkan situ, dia adalah satu perkuburan yang macam dia random lah kira. Jadi orang tak perasan. Kalau kita pergi dekat negara Arab Syed, nanti kubur dia tu tak macam tempat perkuburan. Dia okey lah, sekarang dia barricade, dia kudun semua. Tapi kubur dia tu tak macam tempat kita, ada batu, memang daripada jauh
ada tanah,
kubur, ada tanah yang gini kan. Dia cuma naikkan tanah sikit, kalau kita pergi bakit kan, maksudnya kan, dia cuma letakkan batu sebagai petanda ni kubur lah sikit.
Okay. Jadi tak perasan lah.
Tak perasan. Boleh jadi. Boleh jadi. Lagi cerita ni cerita 1500 tahun lepas, lagilah tak sama. Okay. So dia tak menyangka bahawa tempat yang mereka gali ni semua, sahabat-sahabat, berapa orang sahabat ni adalah perkuburan. Sekali, dalam hadis ni menarik sikit lah. Jadi dalam hadis sebutkan, ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabr. Aku sedang menggali tanah gunakan cangkul aku, dan aku tak sangka bahawa itu satu perkuburan. Tiba-tiba maka ataupun tiba-tiba ni, dia menunjukkan terkejut, mufajaah, terkejut. Macam, alamak, tiba-tiba apa? Fa'idha fihi insan. Tiba-tiba di dalamnya aku dapati ada seorang yang membaca surah tabarakalladzi biyadihil mulk hatta khatamaha, sampailah dia khatam. Jadi di sini ulama membahaskanlah sama ada macam mana dia dengar secara mistik ke ataupun dia melihat ataupun seumpamanya, itu syarah lainlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku nak highlight bagi ni, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada sahabat tersebut, hiya, makna surah mulk ni adalah mani'ah. Mani'ah ni penegah. Penegah kepada apa? Penegah kepada azab kubur. Itu maksud al-mani'ah, maknanya penegah. Sebab dia, kita tengah cerita kat kubur. Kita tengah cerita dekat kubur kan. Topik kita pun kita tengah cakap pasal pasal kubur ni. Kerana dalam kubur ni dia tempat yang boleh menjadi, dia transition shape, dia transition. Kubur ni sekarang kita ada dunia, kita ada akhirat. So di tengah-tengah kita ada satu alam, nama dia alam barzakh. So alam barzakh ini adalah alam kubur kita kan? Itu adalah transition.
Jadi kita aku sekarang kat dunia. Nanti dia akan pergi kepada alam barzakh. Betul.
Ya. Ada orang dulu dunia. Pernah buat infografik perjalanan.
Betul, aku nampak menarik. Dia kira pusing, jauh perjalanan
naik, naik pusing sini betul gini.
So bila kita dah mati kita akan pergi. Lepas tu baru alamnya alam apa? Hari kebangkitan.
Yes. Lepas kalau slowly tu, ikut baru, one by one tu dia dia ada hari kiamat dia, kebangkitan dia, mahsyar dia,
mahsyar.
Lepas tu baru titian sirat. Kan ada musim-musim jauh. Barulah syurga dan neraka lah. Macam gitu kan. Jadi transition ni apa ni alam barzakh ni? Apa yang boleh berlaku di alam barzakh atau alam kubur lah kita sebutkan, dia boleh jadi satu tempat yang menyenangkan ataupun satu tempat yang menyiksa. Kan? Itu tidak dinafikan. Adanya siksaan dalam kubur, adanya nikmat di dalam kubur. Jadi kita tak nak cerita pasal, mungkin bukan hari ini untuk kita cerita siksaan-siksaan dalam kubur tu lah. Dan mungkin antara penyebab-penyebab dia. Tetapi Nabi sebutkan, Nabi katakan surah muluk ini untuk orang dalam kubur ini, dia adalah al-mani'ah, dia adalah penegah. Kan? Kemudian kedua, hiyal munjiah, dia adalah sukses apa, macam penyelamat lah. Kan orang tu berjaya kan, jadi dia selamatkan. Jadi dia ada dua benda dulu sekarang ni, mani'ah, cegah orang tersebut daripada azab kubur, dan dia munjiah, dia selamatkan orang tersebut juga di dalam keadaan kubur dia. Dan Nabi sebutkan tunjihi min azabil qabr, dia akan selamatkan orang ini daripada azab kuburnya. So jelaslah daripada surah ni, maknanya kalau kita nak ambil dan kita nak cari satu amalan yang kita boleh praktis kerap atau rutin kan, rasanya surah muluk ni paling sesuai. Sebab macam tadi kita kata dia 30, sebab tu tadi sengaja aku macam pressure hafal lah suruh hafal. Sebab it's worth it lah to pressure lah. It's worth to pressure. Dan aku rasa relevant untuk boleh hafal, macam practical, sorry, practical untuk kita hafal 30 ayat, walaupun mungkin ambil masa lama sikit, practical. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak hafal, okay, aku paksa hafal, sebab kalau hafal mesti kau baca. Betul tak?
Paling senang kau tak baca kan?
Maknanya kalau kau tak terhafal pun, tapi kau mampu baca. Kalau kau tak membaca, confirm kau tak hafal. Macam gitu, kalau kau hafal, mungkin kau
baca. Possibility untuk baca tu lagi tinggi. Macam ayat kursi lah. Kita sebelum tidur baca ayat kursi ke baca doa. Betul. Kan. Dah hafal senang sikit. Tak ada alasan lah. Tapi kalau tak hafal tu alasan dia banyak. Syaitan tu lah ganggu banyak lah. Takpelah handphone kau kat dalam. Panjang lah. Kau tengah busy ke jaga anak. Macam-macam dia ni. Godaan dia. Kalau
macam-macam. Okay, so seterusnya kita lihat. Tadi Syed, kita punya soalan sebenarnya apa? Soalan title kita dia. Ni... Title dia sebenarnya.
Tapi aku nak, sebelum tu aku nak share tentang azab kubur. Pasal aku pernah tanya ni dengan Ustaz Firoz Yahya. Dia tanya, dia cakap,
pasal azab.
Apakah antara azab kubur yang paling jelas lah kita dengar cerita dia. So dia cerita, dia cakap nanti dekat dalam kubur tu, nanti dia kalau kita tak ada amalan, cara kita semua akan tersiksa tau. Maknanya siksaan kita dalam kubur tu semua orang akan rasa kecuali senang ataupun susah. Maknanya macam semua orang beratur. Semua orang nak pergi somewhere, dia akan beratur. Semua orang mesti beratur. Tak ada yang tak terlepas daripada beratur lah. Tak ada yang VIP kecuali Nabi SAW. Tapi senang ataupun susah. Macamnya maksudnya dia cakap tulang rusuk tu akan bercantum. Tulang rusuk tu akan kira, pasal dia pressure kan. Pressure, jadi tulang rusuk tu akan bercantum. Kira kau bayangkan tulang rusuk ini dan
tapi crush lah.
Crush. But crush dia slowly slowly dia crash, slowly macam sebagai seorang anak.
Macam yang hidrolik lah kita cerita.
Tak. Tapi okay. dalam hadis tu kira dia cakap macam crash tu slowly tu kira senang, lembut. Bukan cramp gitu. Pasal kan tulang kan kalau dia bend slowly kan dia boleh bentuk. Kalau kau kan tulang rusuk ni kalau kau slowly kau dia tulang kan dia macam boleh bentuk kalau slowly mold it kan. Jadi dia slowly dia tak patah terus lah. Dia tak terus gitulah. Jadi macam seolah-olah seorang ibu yang memeluk anaknya. Sangat sayang lah. Gitu. Tapi kalau tak ada amalan, dia rentap lah. Itu je lah. Berbalik pada soalan tadi. Okay. Adakah surah Al-Muluk ni seorang anak tu dibaca kepada ibu apanya tu sampai tak adanya pahala ni tu macam mana?
Okay.
Itu soalannya.
Alright. Ini yang selalu menjadi yang perbahasan yang paling besar di antara ramai orang. Sebab okay, kita bukan just nak cakap pasal surah Muluk. Sebab bila kita cakap pasal surah Muluk ni, dia adalah ayat Al-Quran. Maknanya kalau to go in something yang more bigger, Syahib, lebih besar lagi, persoalan dia baca Quran sampai ke tidak pahala dia kepada si mati. Baca Quran, baca Fatihah. Kan macam contoh, okay, mari tuan-tuan kita membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum, begini kan. So Fatihah kita tu sampai ke tidak kepada almarhum, almarhumah tadi. Ada orang baca Yasin kan, misalnya okay, sampai ke tidak kepada almarhum. Dan dia ni tanya, ataupun orang yang bertanya ni, surah Muluk. Surah Muluk. Jadi boleh jadi surah, dia boleh jadi surah apa-apa pun. Okay.
Yeah.
First kali, kita bagi dua dulu. Ketika nak menyampaikan sesuatu kepada si mati. Okey, sebelum kita bergerak jauh tu, kita kena ambil kira dulu yang kita biasa dengar hadis tentang amalan seseorang itu terputus kan apabila dia meninggal dunia, kecuali tiga perkara kan, sedekah yang berpanjangan, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ataupun ketiga anak yang soleh yang doakan. Okey, itu kita dah jelas, itu clear lah hadis tersebut, hadis riwayat Muslim. Maknanya benda ni clear, amalan seseorang tak boleh tambah lagi dah. Habis Syed, bila meninggal dunia,
kecuali tiga ni,
okay, settle. Okay. Sekarang ni, ada tak lagi benda-benda yang kita paksa lagi, boost lagi, push, alamak, kasih lagi lah, nak try kasih dia lagi. Selain daripada tiga, nak kasih dia lagi, kita buat. Contohnya, keluarga dah meninggal dunia, okay, kita nak bagi juga, ayah, ibu, kita nak bagi dia pahala lagi, boleh ke tidak? Kita tak bagi pahala lah, Allah bagi pahala, kita tak boost lagi supaya dia dapat. Okay, satu yang ulama' sepakat, mereka bersepakat adalah doa. Okay. Mereka bersepakat adalah doa. Maknanya, doa ini tidak menjadi masalah. Semua jumhur sepakat, kita doa, insyaAllah doa tersebut sampai. Maksudnya doa lah, mintakan pengampunan, doa apa. Jadi dia boleh dapat pengampunan jika Allah SWT, kita doa, dia boleh dapat pengampunan jika Allah SWT izinkan, dan berkat daripada doa kita ataupun hasil daripada doa kita. Now bila bercakap pasal ayat Quran, dia jadi khilaf, dia jadi berbeza pendapat. Ulama' berbeza pendapat.
Kira doa ijma' lah. Kira semua ulama'
bersepakat. Doa ni kita kata macam yalah, jumhur lah. Ramai, majority sangat lah. Sebab kalau kita baca dia tak tulis ijma' lah. Dia sebut jumhur. Maknanya terlampau ramai.
Jumhur, okay.
Yes, jumhur ulama'
sebutkan.
Yes, ramai.
Alright.
Jadi, okay. Jadi, kita balik kepada ayat surah membaca Al-Quran. Ini just nak bantu untuk kita ni. Okay. Ulama' berbeza pendapat. Hatta di dalam satu mazhab. Contoh kalau kita kata ambil mazhab Syafi'i sekalipun kan. Dia tak sepakat tau. Dalam mazhab Syafi'i ni bukan macam ada kesepakatan. Semua dalam mazhab Syafi'i. Mungkin kita nampak, apalah kau ni tak ikut mazhab Syafi'i. Syafi'i kata baca Quran sampai tau. Dia bukan semua orang yang sebut. Kita kena faham benda tu. Tak semestinya satu amalan dalam mazhab Syafi'i itu terus mewakili keseluruhan mazhab tersebut lah. Okay. Jadi sebahagian dalam mazhab tu sendiri kata sampai, sebahagian kata tidak sampai. Kalau ambil surah Yasin, kenapa orang baca surah Yasin, Syekh? Ada orang dia ni kan baca surah Yasin
every malam Jumaat.
Malam Jumaat lah kita kata. Tahlil lah, tahlil. Baca tahlil kan?
Tahlil.
Okay. Kenapa sampai? Sebab ada hadis. Hadis. Nabi sebutkan kan, bacalah Yasin kepada Iqra'ul Yasin ala mautakum kan, bacalah Yasin kepada orang-orang mati di antara kamu. Betul? Cuma ulama berbeza pendapat terhadap syarah hadis
status,
ini. Bukan syarah status dia okey, syarah dia tau. Bacalah Yasin kepada orang mati di antara kamu. Mautakum tu orang-orang mati kamu. Loosely translate, orang-orang mati kamu. So orang-orang mati ni siapa? Adakah orang yang dah meninggal dunia, ataupun maksudnya mautakum orang yang tengah nak meninggal dunia, nazak. Jadi di situ dua camp ni jadi. Satu kata tidak, Yasin ni bukan dibaca lepas dia mati, tapi sebelum. Jadi
tengah.
Maksudnya tengah dia nazak. Ah, jadi kumpulan A ni against kumpulan B kerana macam okay, kumpulan B buat macam every 3 days, 7 days, 40 days, 100 days macam gitulah yang jadi yang kita mungkin nampak sebahagian pengamalan masyarakat kan, misalnya macam gitu kan. Dia kata no tak boleh macam gini. Sebab Nabi tak ajarkan itu. Yang Nabi maksudkan tu baca bantu dia ketika dia nak meninggal dunia. Kan tu dia katakan deathbed kan, deathbed kan dalam keadaan dia nazak ataupun dalam ini. So itu satu bahagian yang menjadi kita kena faham dulu perbezaan. Perbezaannya di situ. Maka apa rumusan dia, Syed? Kita nak lihat pada rumusan. Maknanya kita kita melihat bahawa yang sampai kepada si mati ini biiznillahi ta'ala adalah pahala daripada bacaan kita. Maksudnya seolah-olah kita mengharapkan yang kita ni yang baca, Syed. Kita baca Quran. Maksudnya kau baca Quran tapi kau mengharapkan adalah sedikit daripada pahala kau ni dapat disampaikan kepada keluarga datuk, nenek yang telah meninggal dunia. Begitu. Itu cara yang paling orang kata tu pertengahan atau cara yang paling selamat untuk melihat keadaan ini. So dia bukan baca dia tu sampai kan, tetapi kita punya amalan kita hopefully dia sebagai suatu amalan baik, sebagai satu bentuk sedekah kan. Itu yang paling selamat yang menyebutkanlah. Okey. Tetapi yang paling afdal sekali, Syahib, adalah untuk kita ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran ni atau selepas kita bacakan ayat Al-Quran ni, kita jadikan dia ni macam satu amalan untuk boost doa kita. Maksudnya selepas membaca ayat Al-Quran ni kita berdoa. So kita doa ni nak kau macam mana kau nak boostkan doa? Combine kan. Macam mana kau nak boostkan doa kau? Kau buat amalan, satu amalan tau. Kan kita nak minta tolong pada Allah, engkau paskanlah aku exam sebab aku dah hafal surah Muluk. Macam gitu tau. Aku dah sungguh-sungguh ni hafal. Jadi aku dah baca surah Muluk misalnya, kita doa bersertakan dengan yang tadi kita dah buat benda yang baik, amalan ibadah yang baik. Jadi itu insya-Allah itu the boost, terbaik boost. Boost doa.
Dua-dualah kira untuk elak daripada ni, jangan cakap yang surah Muluk ni boleh sampai, tapi kira yang paling jelas doa seorang anak atau sesiapa kepada yang si mati tu yang sampai. Jadi dengan kita baca apa-apa amalan yang baik, dia akan akan upgradekan kita punya doa lah. Maksudnya menarik juga sebab that's a good analogy lah. That's a good analogy. Macam mana nak bagi something yang kita boleh faham boosting tu. Kira boosting. Okay. Kau bagi
free gift lah. Kau macam nak kasih benda kau jual laris tapi kau ada free gift lah. Kau beli makanan ni kau dapat air satu air percuma
complimentary
punya untuk tolong mungkin dia macam ads kalau dalam Facebook dalam ini kan dah kita beli ads ke macam gitulah. Dia kalau dalam agama dia panggil ni perkara yang kita buat ni nama dia tawassul lah. Kita berantara kan.
Aku bagi analogi yang baik. Kira macam bunga-bunga. Kau nak minta sesuatu daripada seseorang, okay, tapi kau tak ada, yalah, free gift tu satu, free gift je. Tapi macam bahasa bunga lah, bahasa kau, intro kau tu bagus. Mujamalah. Intro kau tu kira mujamalah. Intro kau tu macam pandai ini bahasa kira dan lepas nanti orang tu macam appreciate lah. Kan kau pernah nampak tak macam sultan, kita mempersembahkan something pada sultan tapi dengan bentuk poetry.
Betul
kan? Betul. Jadi dia appreciating something, lagi-lagi kalau poetry tu yang orang tu yang menulis, kira engkau mempersembahkan kau punya tulisan, macam aku buat sajak, kau bacakan sajak tu untuk aku in honor to apa-apalah lepas tu hajat ke pun dia kira menarik
dia bunga-bunga jadikan kita macam apa yang kita sampaikan tu lebih lagi terkesan lah. Lebih lagi terkesan.
Sebab kita. Aku pernah tengok Ustaz Abdul Samad ni punya ceramah. Dia cakap kenapa baca Quran tu dapat pahala. Okay, logik lah dia cakap. Kenapa baca Quran tu kira penting? Macam Allah tak perlukan kita punya doa bacaan Quran. Dia tak perlukan untuk kan. Tapi kenapa baca Quran tu something yang valuable? Kalau sedangkan manusia bila dibacakan dia punya buku ke artikel ke sajak ke apa-apa, kita dah rasa honor. Macam contoh orang share kita punya video, kan kita honor apa? Macam betul. Orang tu appreciate kita punya work kan? So jadi ini Allah punya work kan? Bukan maksudnya kira Allah yang kata-kata kan? Kita ulang kata-kata tu so jadi Allah akan lebih sayang kita lah.
Betul. Mari kita baca sikit komen sebelum kita bertukar tempat. Kita ambil, aku nak ambil daripada bawah lah. Bawah ni senang sikit. Ha. Ni tadi dia sebutkan bertawassul. Bertawassul tu maksudnya menjadikan suatu tu perantara lah. Ha, tapi dalam cerita bertawassul tu ada dia punya pembahagian-pembahagian dia. Okay. Ha, ni tadi Maria Isis sebut buy one get one free lah. Buy one free one lah.
Buy one free one.
Betul. Paling senang. Ni ada yang bagi salam ni. Assalamualaikum kan. Kenapa dinamakan Al-Muluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerajaan
daripada ayat pertama tabarakalladzi biyadihil mulk, kerajaan al-mulku tu kerajaan, kingdom, kerajaan . Zaki sebut dahsyat syuram ni, dia kau kena ikut macam Adiputra sikit punya cara lingkup ketika KL gangster lah, baru boleh. Al-mulk juga disebut sebagai tabarak, betul di dalam hadis
surah Nabi,
sama macam al-Fatihah kadang dipanggil sebagai surah alhamdulillah rabbil alamin, macam gitu.
Okay, dalam hadis pun kira macam sahabat dia cakap macam aku baca surah, aku baca tabarakallazi biyadihi kan, kira dia baca dia gunakan
the first ayat. Betul,
masya-Allah. Jadi kita recap sikit kelebihan surah Al-Muluk. Kira kenapa kelebihan, ada dua hadis, hadis riwayat Ibn Majah mengatakan 30 ayat ini memberi syafaat, membantu kita kepada seorang sehingga diampunkan, dan juga dan juga dikatakan ia menyelamatkan, Nabi cakap selamatkan kita daripada azab kubur. Surah tersebut dapat adalah penegah penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Dan juga tadi kita dah sedikit sentuh tentang amalan si mati, berdoa. Akhirnya yang tiga lah hadis tu. Yang pertama doa anak yang soleh, idza mata ibnu adam in qata amalu illa bi thalath. Yang pertama
sadaqatul jariyah. Sedekah jariah. Betul, ilmu yang tafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh lah. Tapi
anak soleh
boleh kita katakan
doa lah. Maknanya janganlah kita kata kita pun tak tahulah kita ni macam mana. Jadi terus menerus berdoa. Tadi lupa ada satu atas sikit lagi ni, Nurul Lila. Ustaz, saya kata Rasul tak baca surah ni sebelum tidur. Okay. Saya tak tahu Rasul baca.
Nanti kita akan masuk that part. Sebelum tu kita nak bayar bil dulu.
Apa salah dengan bil? Silakan.
Kita apa nak bayar bil. Episod ini dibawakan oleh Khalifah Realtors.
Silakan.
Sponsor kita. Jadi dia orang ni adalah sekumpulan ejen rumah yang nak membantu meringankan kita punya, first kali dia nak bantu kita punya usaha video Muslim, kita. Alhamdulillah kita dapat sokongan. Selain itu kita nak bantu mereka jugalah, bagi mereka yang di luar yang inginkan dapatkan nasihat penjualan rumah ataupun beli rumah ataupun apa-apa yang related to property dan financial, anda boleh hubungi mereka, sekumpulan anak-anak muda. Anak muda tak boleh. Abang-abang kan.
Tak, kau cakap sekumpulan anak muda, kau macam orang tua tau.
Macam
ada, kita ada sekumpulan anak muda kita yang akan menyanyikan lagu selepas ini.
Tapi,
so ada Khairuddin, Faizal,
Malik, Faizal Rahim, Faizal Hanafi, Khairuddin, Zack. Tapi yang paling penting, diorang ada buat satu guide, free guide ni. Download our free HDB resale flat. So aku dah download. So bila masuk, nak kena masukkan email dan juga nama, nanti sign up, nanti automatically dia orang akan hantar PDF ni dekat email lah. Jadi aku dah download dengan PDF. Aku boleh attest yang it is a good guide lah. It is a good guide bagi mereka yang nak bantuan, sebab sebenarnya boleh buat sendiri, tak ada masalah, tak ada orang halang.
Oh, ini dia.
Website. Sekejap aku tak ada tengok kat mana yang part mana. Okay, yang ni
dia cakap,
so dia cakap apa nak kena buat, first step by step lah. So dia cakap first sekali kau kena register intent, pergi website register intent to buy atau sell. Kan, lepas tu cari flat yang dah ada yang option untuk purchase, maknanya yang siapa yang OTP jual dah kena option. Orang tu belum option, kau tak boleh start untuk intent lah, register intent tu.
Ini OTP, so, bukan one time password tau, option to purchase.
Jadi Jadi anda boleh pergi ke website mereka, Khalifah Realtors without H, eh. Khalifah without H.
Khalifah, Khalifah FA lah. Khalifah FA lah, eh. FA saja, yeah, eh. Bukan FAH, eh.
Boleh. Ataupun pergi dekat description, dekat belakang atas ada link direct to download dia punya PDF.
Ataupun sekarang orang-orang terus Google dulu je, kan. Buka Google dulu. Yeah. Search Khalifah Realtors. Jadi dia boleh tengok lah. Okay.
Alhamdulillah. Jadi Khalifah Realtors sama-sama membantu.
Ya, alhamdulillah.
Ya, sambung tadi soalan. Baik. Tadi.
Kita masuk mana cerita soalan dia tadi? Ah, ustaz saya kata Rasulullah tak baca sebelum tidur. Ah, okey. kau pergi buka sekarang. Aku buka kau tutup. Betul. Rasul tak baca surah ni sebelum tidur. Okeylah, kalau jawapan orang main-main kan, mana aku tahu, aku tak jumpa Rasul kan. Jawapan main-main lah. Tapi sebenarnya kita boleh melihat perkara tersebut, ataupun orang boleh keluarkan satu statement statement lah terhadap sesuatu tu berkenaan dengan Rasul apabila membaca daripada hadis lah. Kan gitu, orang yang kaji hadis dia baca gitu. Maksudnya bukanlah mesti kita jumpa kan, tapi kita baca daripada hadis. Jadi ada hadis. Kalau nak start macam maksudnya kalau pasal tadi kita sebut Syahib, kita kata kan tadi kan bila baca yang awal-awal tadi, ada kata kita baca sebelum tidur, ada pun yang komen sebelum tidur saya baca, ada yang tanya habis kalau kerja malam kan kita mention buat sebelum tidur Syahib, sebab memang ada hadis yang semua kita tak bacalah tadi. Nabi sallallahu alaihi
wasallam sebutkan ada hadis yang malam yang tidur.
Sebab ada lah. Kalau tak ada apa, kalau tak ada takkan aku sebut, pandai-pandai pula nanti kan. Sebab
status
dia
macam mana?
First kali di dalam kita ni, kita mesti sekurang-kurangnya kita ada proof. Kalau tidak macam semua orang boleh cakap bila-bila je. Baca hadis, baca surah mulut sebelum makan, baca surah mulut sebelum masuk toilet, baca surah mulut dekat dalam hutan, baca macam-macam orang boleh jadikan. Betul tak? Jadi kita kata baca surah mulut sebelum tidur. Okey, tak kisahlah ni, tak kisah suruh ke apa, tapi mestilah ada hadis Nabi sebut ataupun hadisnya berbunyi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah tidur hatta yaqra, sehinggalah Nabi membaca alif lam mim tanzil, maksudnya surah sajadah. Jadi satu Nabi baca satu surah, surah sajadah. Wa tabarakallazi bi, surah sajadah ni panjang tau, surah sajadah ni panjang. Ini yang susah sikit kalau hafal. Dan tabarakallazi
macam mulut juga apa, tak
sajadah panjang sikit, macam banyak sikit lah.
Yang kalau hari Jumaat baca
hari Jumaat panjang juga. Kalau aku consider dia sikit lah, sikit panjang lah. Tapi level-level tu juga bukanlah panjang yang surah yang panjang yang 200 lebih tu, bukanlah surah yang boleh baca dalam satu solat. Boleh baca kan. Dan dulu aku rajin juga baca surah, kalau jadi imam baca surah mulut dalam satu solat ni. Jadi dua surah ni, surah sajadah, surah al-muluk Nabi baca. Okay, now mungkin ada orang advance sikit. Okay, hadis ada. Apa status hadis? Macam gitu pula kan. Status hadis ini memang ulama berbeza pendapat, diperselisihi. Dia bukan terus ittifaq dia ni. Dia ada yang mungkin ada kata ustaz hadis ni daif. Okeylah, kita boleh terima lah. Sebab itu pun di dalam hadis daif pun ada perbahasan. Macam dalam Nawawi sebutkan boleh digunakan untuk amalan-amalan yang hukum-hukum tak boleh lah. Second, hadis naif ni juga ada level lah. Hadis naif ni ada level yang teruk sangat lah. Maknanya lemah sangat macam gitu. Tapi hadis ni diperselisihi dia sahih ke tidak sahih macam gitu. Maknanya ulama' berbeza pendapat, dia sahih ke tidak sahih. Jadi aku tak nak bagi macam contoh Ibn Hajar sebutkan, okay, dia tak sahih kan. In fact dia hadis yang daif, yang mursal. So ini agak inilah, agak apa ni, lemah lah. Tapi ada juga macam ulama hadis yang lebih moden lah, Syekh Shu'aib Al-Arnaud ni, dia ni kira zaman sekarang punya muhaddis lah. Dia sahihkan hadis ni. Dia sahihkan hadis ni dalam kitabnya. Jadi itu kalau kita advance lah kan, kita advance. Mungkin kalau orang awam, mungkin kita kalau cerita gini pun kita tak boleh lah nak macam kita susah lah nak buat macam gitu kan. Tapi kalau orang mungkin setakat kat sini, kalau kita nak disclaimer lah, maksudnya takut nanti orang kata alamak dia ni cakap sembarang kan. Tidak ada hadis dia. Cuma tadi saya tak sebut, kita tak sebut hadis dia lah. Jadi boleh, maknanya ada hadis yang membaca sebelum tidur, bukan tak ada. Ada hadisnya.
Apa nanti kau copy paste aku dia punya hadis ya.
Hadis dia. Sekejap, tadi aku ada tulis. Yang tadi yang aku baru baca.
Kecil. Okey, jadi pokoknya yang paling penting
pokoknya
sekarang
berbuah
ni. Pokoknya berbuah. Buahnya apa? Yeah. Buahnya surah Al-Muluk tu. Itu kita tengah tanam. yang kita, sebab aku pernah nampak satu infografik. Kau pergi dekat akhirat, kau takkan dapat apa ni, takkan dapat bawa kau punya harta kan. Kau masuk kubur kau bawa apa? Kau bawa amalan sahaja. Kita tak, kita jadi itulah objektif kita. Kita pun buat live ni pun sebab kita nak kukuhkan amalan kita kan, bank akhirat kita lah. Apa yang kita buat sekarang tengah deposit kan. Kita deposit masuk sikit-sikit dalam bank akhirat kita, baca surah, baca apa-apa amalan-amalan. So ya, aku baca sikit komen-komen yang ada ni dulu.
Betul, silakan silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, good morning. Surah yang power ni Ustaz Al-Muluk. Surah yang power ni Ustaz. Ustaz Al-Muluk, Ustaz
kita
Ustaz Al-Muluk. Tak adalah. Ustaz Al-Muluk tak ada kat sini.
Tak ada.
Tawai, sorry, maaf ya ganggu. Gurau-gurau. Baca sebelum tidur dikatakan lebih baik. Ya, betul lah. Ni jadi kita dah bincangkan tadi awal, kita pun dah nak penghujung ni. Jadi kita dah bincangkan. Ini tadi Marja Hassan, selamat maju jaya kepada anak-anak muda Khalifah Realtors. Ini boleh, ni lah nak panggil anak muda, okay.
Anak muda bagus, okay. So, saya, kita panggil anak muda, kita rasa macam alamak, kita pun, diorang agaknya siap-siap lagi tua dari kita.
Ya, yeah, memang, abang-abang lah.
Yes. Dia 30 ayat betul. Selesai dalam 30 ayat, tapi dia macam, tak tahu kalau dari sudut
panjang page
macam
mana dia.
Okay. Sama dari sudut page ke tidak, macam gitu. Kan sama dari sudut page ke tidak. Ini berapa tadi? Surah Muluk tadi kita dah tengok tak berapa page tadi? Kalau kau tukar page, ni satu page.
Ke depan. Dua, ke depan, oh, salah, terbalik. Satu, okay, gini je lah. Dua, tiga.
Dua setengah. Nanti boleh check lah kalau sajadah berapa.
Sajadah kat mana ni. Aku part ni fail lah. Ada lagu dia. Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran. Tahu lah. Tapi kau tahu tiga tu je lah. Lepas tu terus.
Itu je. Alah,
apa lagi ya? Al-Sahid, Ali Imran. Dah tak tahu dah lagi. Okay. So
mana ni?
Ada ni tadi. Jadi Azaz, Nur Azaz sebab apa ni? Daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sebahagian daripada Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya 30 ayat semuanya. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu ialah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dan status hadis ini adalah hadis Hasan.
Dahsyat. Dengan status semua.
Betul. So status itu status hadis ya? Status hadis Hasan. Okey, insyaAllah.
Sekarang ni banyak nak tahu status hadis lah sebab
yalah
kira masyarakat
dia bagus daripada satu sudut, mesti ada kebaikan dia. Pro dia tu maksudnya orang mula lebih bijak dan mula mengkaji. Awareness tu. Mereka mula mengkaji. Cumanya kadang-kadang kita mengaji surface, selepas tu terus kita mungkin boleh jump to conclusion, ni semua tak betul, ni angka tak betul kau pakai gini. Sebab ketika mengkaji sesuatu itu, maknanya kita kena meraihkan juga beberapa pandangan lah. Misalnya kalau kita cakap sekarang dhaif, okay, mauduk kita put aside, Syed. Mauduk ni palsu.
Mauduk clear lah, clear.
Mauduk clear, semua orang perlu bersama-sama cakap, no, don't use this hadis, hadis ni palsu. Now, bila hadis itu dhaif, kita perlu meraihkan pandangan. Okay, konsep dia sama. Baca kunut ke tak baca kunut? Kita mungkin jumpa satu zaman, apa tak baca kunut? Baca kunut apa ni, betul orang ni tak ikut sunnah lah. Kita merendahkan, macam gitu. So, dia ada beberapa perkara yang mungkin kita nampak pada kita, ini tak sama macam pandangan saya. Tak sama macam mana, tapi macam mana kita menghormati. Kerana mereka, sebab apa Syed? Aku nak bagi last ni sebelum kita wrap ni. Sebab kita kena faham dulu, kenapa seseorang itu atau kenapa hadis kenapa sebahagian ulama menerima hadis tersebut dipakai jadi hujah walaupun dia lemah, kenapa sebahagian ulama tak gunakan hadis tersebut walaupun dia lemah? Sebab mereka ada proses ketika nak keluarkan hukum. Itu kita kena faham. Maksudnya kau bayangkan, engkau Singapore, jadi Malaysia, kau bingit tak kalau orang Malaysia kata, tak gunalah Singapura, tak boleh makan singgam lah, tak makan gitu. Kau duduk sana je lah.
Konteks kan.
Betul. Konteks lah. Maksudnya macam kau akan jadi, kau duduk sana, kau boleh makan, kau punya pasal lah. Aku tak boleh makan. Macam gitulah. So, apa proses kita, apa konteks kita, sama. Dalam mazhab pun gitu. Diorang ada sebab dia kenapa dia buat macam gitu. Itu yang mungkin kita satu kurang.
Dulu time ni, time baru belajar, hadis sahih, clear. Hadis clear. Hadis Hasan,
Hasan. Okay.
Dhaif ni dia pecah 30 tau.
Banyak.
Ada lebih lah. Jadi
level
satu
level
Dia kira, okay, contoh macam hadis Naif, and then lepas tu syarat dia ada empat lagi. Betul ni, nama kau dengar, contoh dengar munkar. Munkar pecah empat, munkar apa? Munkar ni, munkar ni, munkar ni. Musal lagi ni. Musal lagi, munkhotek lah apa. So total tiga lah. Aku time tu nak kena hafal takrif dia macam, aduh.
Pasal kau kuliah hadis.
Apa bisa ni kan ni?
Yang empat sahih, sahih lizati, sahih lirairi, sahih ni
semua-semua. Ada lima syarat
dah settle. Kita settle. Tapi yang empat da'if ni yang jadi. Bila benda tu banyak, maknanya kita kena assume ulama' lagi lah banyak bila keluarkan hukum daripada benda ni. Sebab logik dia apa? Benda tu sahih sepakat, there is no issue. Bila ada isu lah dia jadi banyak. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada semua. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ni, kita akan jadikan dia satu amalan. Tak kira lah kita nak baca waktu malam ke macam mana, kita jadikan amalan. Kita hafal, minggu depan kita check, kita test pada semua. Terima kasih kita ucapkan pada semua yang menderma pada kita. InsyaAllah semoga semua derma-derma
amalan itu sebagai amal jariah,
sebagai satu amalan jariah, dan dapat membantu kita, dan apa ni, merancakkan lagi usaha dakwah kita, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan pada semua. Syahid, thank you so much. Kita tutup dan akhiri majlis kita pagi ini. Ceria selalu, insyaAllah. Jaga kesihatan, jaga keimanan, jaga takwa kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.